Radio Beograd 2.
Klub 2. Došli u Klub 2, moje ime je Milena Božović-Manić. Ove nedelje počela je da se emituje serija Nečista krv. Na prvom programu RTS-a gledali smo prvu epizodu u subotu priče o propadanju jedne velike vranjanske porodice. Svake subote i nedelje pred nama će biti nove epizode, njih ukupno 10, a u sjajnu glumačku ekipu iz Srbije gledamo i naše zvezde koje su živele i rade u inostranstvu. Jedan od njih koji je zadobio srca brojnih gledalaca je Vladika Miron, a njega tumači moj današnji gost Dejan Bućin. Uz pomoć novih tehnologija idemo sada u Berlin. Dobar dan, Dejane.
Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu.
Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i što ste se odazvali našem pozivu. Pogledali smo prve dve epizode serije, gledanost je rekordno velika, a vaša uloga je, kao što rekoh, osvojila srca publike. Vladika Miron, teška uloga, ali pre nego što pričamo o njoj, da čujemo kako ste do nje došli, budući da nam se malo predstavite, vi živite i radite pre svega u Nemačkoj sve ovo vreme.
Jeste. Ja sam, igrom slučaja odrastao u Nemačkoj, gde sam završio i studije glume, i nakon studija sam se našao u Berlinu, gde sam sad evo već dobrih 13 godina i bavim se glumom od kako sam stupio u profesionalni život davne 2008. godine. I što se tiče mog prvog nastupa i prvog angažmana u Srbiji, došlo je na veoma možda neobičan način, tako što sam ja te u Berlinu, gde se održava veliki filmski festival Berlinale, na kom sam sreo Gorana Stankovića, koji potpisuje drugi deo ove serije pored Milutina Petrovića, davne 2009. godine, ja mislim, i mi smo nekako ostali u kontaktu. I 2019. kada je u stvari krenula priprema za Nečistu krv, Goran setio mene i predložio me za ovu ulogu i predložio da snimim casting i da se upoznam sa Milutinom Petrovićem, i to je urodilo plodom i sad sam na malim ekranima širom Srbije.
Rekli ste u jednom intervjuu da dopuštate da vas lik iznenadi i da vi dopuštate da vas lik vodi, a ne vi njega. Pa kako ste gradili ulogu Vladike Mirona?
Pre svega moram da kažem da je uloga svakako bila izazovna za mene, jer mi taj verski svet nije toliko poznat koliko je to možda potrebno, naravno, za ovakav lik. Kao prvo, pokušao sam da nađem što više detalja u originalnom delu Tašana Bore Stankovića, a zatim sam se sreo sa našim sveštenikom, tačnije ocem Draganom, u Berlinu, koji mi je dao onako savete što se tiče tog duhovnog sveta, i to mi je nekako pomoglo da pokrijem taj deo lika, a sve ostalo je nekako se razvilo u toku snimanja i u toku rada i proba sa kolegama i sa režijom.
Kako ste sarađivali sa kolegama i koja je razlika, koja je sličnost vaše akademije iz Minhena i naše iz Beograda?
Pa saradnja sa rediteljima je bila veoma prijatna i veoma opuštena, iako smo imali otežane okolnosti, naravno, sa čitavom situacijom vezano za pandemiju. Ali sve u svemu smo imali sreće da smo uspeli da izguramo to snimanje na veoma, veoma brz, solidan i, pod znacima navoda, zdrav način. Tako da tu nekako nemam zamerku. Znam da su okolnosti takve bile da naravno nije sve kako bi to bilo u idealnim uslovima, ali sama saradnja je... Ja mislim, u filmskom svetu, bez obzira na geografiju i lokaciju, svugde ista. Što se tiče pozorišne akademije, tačnije mojih studija, u Nemačkoj postoji taj neki malo drugačiji sistem, tačnije postoje dva sistema i to ima veze i sa podelom Nemačke do početka 90. godina. Tako da u istočnoj Nemačkoj, nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj, postoji malo drugačiji sistem od ovoga koji sam ja doživao u Minhenu. Naime, istočne škole, kako se ovde zovu, više baziraju na tom nekom ruskom principu i više se forsira Stanislavski. Tako je, dok je, na primjer, moja akademija tu veoma otvorena za različite principe i za razliku od, na primjer, naših akademija, mi nemamo jednog profesora koji vodi klasu, već su to različiti profesori koji zajedno, u stvari, nam pomažu da mi steknemo iskustvo i zanat kroz različite predmete i svako tu ima neku svoju određenu odgovornost u toku studija.
Kako ste vi posmatrali na početku lik Mirona? Ko je Miron, kada bi vas neko pitao? I da li možemo da nagovestimo za naše slušalce koji nisu gledali film, šta će se dešavati sa Tašanom?
Miron je, ja mislim, šta njega odlikuje je velika ljubav, što prema Bogu, što prema životu i svetu koji ga opkružuje. E sad, ono što pogotovo u ovoj seriji, tačnije i u ovoj priči, je jedna od njegovih glavnih segmenata je u stvari ta ljubav prema ženi, odnosno prema Tašani, koja je donekle zabranjena ljubav za nekoga iz crkvenog sveta. I ja mislim da je to u stvari najveći prelom za njegov lik, koji je pošten, iskren i nekako, ja mislim da taj deo dosta je poljuljao njegov onako integritet, što se vidi naravno i njegovom odnosu sa Hadži Trifunom, na šta je on spreman sve da uradi da bi Tašana dobila slobodu i tako dalje. A što se tiče Tašaninog lika, ne bih otkrivao za one koji još nisu gledali šta će tačno se desiti i kako će se ta priča završiti ili kako će dalje teći taj deo priče, ali svakako ostaje uzbudljivo.
Gledat ćemo i pratit ćemo. Kao što rekoh, prva vaša uloga u srpskom filmu. Radili ste do sada, budući da vas naša publika ne poznaje, i u Berlinu, Londonu, radili ste sa mnogim svetskim imenima. Jedan od najznačajnijih ostvarenja je nemački film Prošle zime, a vi ćete nam reći koje su to svetske zvezde sa kojima ste do sada sarađivali.
Da, nekako sam imao sreće da eto, uletim, što bi se rekao, u te internacionalne projekte, i među njima su i američka serija Carnival Row, koja je snimana za portal Amazon Prime, gde sam uz Caro Delevingne, nekadašnju manekinku, sada glumicu, i Orlando Bluma igrao jedan onako malo interesantan koncept steampunk misterije, gde smo svi igrali vilenjake i različita bića iz bajke, i to je jedno od onih iskustava koje izdvajam i kojih se rado sećam. A imao sam i priliku u jednoj onako manjoj ulozi da se nađem uz Vincent Cassela u filmu Lepotica i zver, tačnije francuskoj verziji filma Lepotica i zver 2014. I sada, eto, najnoviji projekat koji će, nadam se, uskoro videti svetlost dana je novi film Terensa Malika, na kom sam imao sreće i čast da se upoznam sa Feđom Štukarom, kog sam, eto, susreo na snimanju Nečiste krvi, pa gotovo dve godine kasnije. Ali taj film, eto, to se već neko vreme čeka i ja sam u velikoj znatiželji čekam da vidim rezultat toga. Nažalost, ne smem previše da pričam o tome, jer je, eto, film još u pripremnoj fazi, ali će biti veoma, veoma interesantan film i veoma onako poseban poduhvat.
Nastavit ćemo razgovor o vašim interesovanjima, o tome kako doživljavate glumu. Rekao ste malo pre zanat, gde je zanat prelasti i kako umetnost posle muzičke numere.
Give me a ticket for an aeroplane. I ain't got time to take no fast train. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Well, my baby, she wrote me a letter. I don't care how much I've got to spare. I'm gonna find my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. Well, my baby, she wrote me a letter. I'm gonna find my way back home again. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. My baby wrote me a letter.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. decembra u 19 sati otvaramo sezonu direktnim prenosom opere Toska Giacoma Puccinija. Solisti su Sondra Radvanovski, Brian Jed i Evgenij Nikitin. Diriguje Janik Neze-Segen. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušate Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Naš današnji gost je Dejan Bućin. Putem Skype-a razgovaramo sa njim direktno iz Berlina. On je inače Vladika Miron u Nečistoj krvi, nova pojava glumačka na našoj sceni koja je veliki deo publike očarala svojim likom. U prvom delu emisije smo govorili o tome ko je zapravo naš današnji gost, zbog čega ga nismo znali, saznali smo da je završio u Minhenu glumačku akademiju, da je snimao sa mnogim svetskim zvezdama, a verovatno je jako specifično i za svakog glumca, mogu da kažem, čast raditi sa velikim rediteljem, vi ste to pomenuli, Dejane, Tereso Malikom. Kako je bilo sarađivati sa njim?
To je bilo jedno veoma posebno iskustvo. Naravno da sam se ja tu isto našao u čudu kad sam dobio ponudu za jednu od uloga i nisam iskreno rečeno znao šta me očekuje, zato što su ti veliki projekti sa velikim rock zvezdama režije, mm-hmm, kao što je on, onako su nekako se uvek čuvaju pod ključem i nekako je postoji neka velika tajanstvenost oko svega toga šta se snima, kako se snima, gde se snima, tako da smo u stvari u toku snimanja tek dobijali informacije. Što je, eto, on toliko velika zvezda i nekako se krije od javnosti i pokušava da svoj projekat onako uvek malo drži još u tajnosti, a s druge strane, naravno, zato što je on možda i poseban po tome što je njegov pristup režiji i radu malo drugačiji, jer je veoma spontano. Mm-hmm. Znači, nije uvek tako sve zacrtano kako to biva da je u scenariju i kako se napravi mizansen i raskadrira čitava priča, već on naravno u toku snimanja shvati šta želi, koga bi želo više da vidi, ko će koji tekst možda da govori i tako dalje. Tako da je onako dosta živo i za nas glumce veoma interesantno, jer eto, radimo u toku čitavog procesa svi zajedno i ja mislim da će rezultat tog rada biti nešto što se možda do sad nije videlo na bioskopskim platnama.
Kada očekujete premijeru i možda interesantno da kažete našim slušacima koji ne znaju da do kraja ne znate vi glumci koga će on staviti u film iako ste snimali.
Da, dobro, to je onako jedan veliki mit koji se vezuje za njega da eto, dugo vremena mu treba da izmontira film i da napravi krajnji rezultat. I naravno da je interesantno s obzirom da se puno snima i dugo se snima da može da se desi eto, da neko bude isečen kao što to bude na svakom drugom snimanju, ali eto, možda je kod njega to interesantno jer postoji ta poznata priča sa Adrian Brodyom koji je snimao Thin Red Line i na kraju se našao čudu da ga skoro nema u filmu. A ja mislim da postoji na YouTube-u čak, ne znam da li je Actors Studio ili Actors Table, gde među ostalom i George Clooney pričao o saradnji sa njim i gde svi imaju isti taj problem da su onako ostavljeni u neizvesnosti do poslednjeg trenutka šta će na kraju biti deo filma, a šta ne.
Vi ste u njegovom filmu, samo da kažem, igrali apostola Marka.
Tako je za sada. Vidjet ćemo da li će to u krajnjem rezultatu tako biti. Sve je to još onako pod... nekako je sve još u magli.
A kada očekujete premijeru, ni to ne znate?
Ni to ne znam, tako da sam ja isto tako kao i većina obožavatelja njegovih filmova u iščekivanju i onako malo pod tenzijom dok ne vidim krajnji rezultat. Ali mislim da šta god da se desi, bio u filmu ili ne, mislim da će biti veoma poseban film.
Koliko je poseban film za vas, Nečista krv, sada je serija koja se emituje na RTS-u i šta vam kažu ljudi koji su gledali? Da li ste to upoznali, pretpostavljam da jeste, ali da li imate feedback budući da živite u Nemačkoj? Šta vam, da li vam pišu na društvenim mrežama? Da li stižu vesti do vas?
Da, to me onako malo prijatno iznenadilo kakav odjek je imala što film kad je izašao pre par mjeseci, što sad serija. Ja seriju još nisam odgledao do kraja, tako da ja čekam da vidim krajnji rezultat svih epizoda, ali ono što primećujem je da se nekako probudilo interesovanje za mene kao glumca, eto, neko ko još nije bio poznat našoj publici, da sve više komentara ima, a ko je ovaj, ko je gospodin koji igra Vladiku Mirona, ko je ovaj bradati, liči na ovog, liči na onog, ali eto, nekako mi je drago da sam eto, baš ovakvom ulogom uspeo da se pokažem domaćoj publici.
Kako ste sačuvali tako dobar srpski jezik? To je isto pitanje budući da celog života živite u Nemačkoj i vaše studije su na nemačkom jeziku i do sada uloge bile.
Znate šta, ja sam imao jedan period života gde mi je maternji jezik onako malo zakržljao. To ima naravno veze sa time ko je u mom okruženju i sa kim razgovaram i šta mi je ono, da kažem, socijalni jezik. A kad sam, naravno, u Nemačkoj, eto, već toliki niz godina, ja sam se uglavnom sporazumevao što na nemačkom, što na engleskom čak. A maternji jezik srpski mi je nekako uvek ostao onako jezik za roditelje, jezik za porodicu, jezik koji koristim kad dođem u Srbiju, pa se nađem sa društvom od ranije ili eto s roditeljima na kad se čujemo preko telefona ili preko Skype-a. I ja mislim da sam u zadnjih možda 5 do 10 godina se nekako, da li što sam gledao domaće filmove, da li što sam eto, upoznao sve više i naših ljudi koji žive u Berlinu i nekako sam stvorio sebi drugačiji kontekst jezika. I ja mislim da sam samim time malo uvežbao vokabular i vratio nekako ono nekadašnje znanje. Jeste da ponekad mi onako se desi da osetim da mi fali reč ili da ne mogu iz prve da se setim neke formulacije koju bih želao da upotrebim, jer u glavi mi zuje još dva druga jezika, ali mislim da sam nekako uspeo to da dovedem na nivo koji je prihvatljiv.
Nemačka je poznata zemlja koja odvaja mnogo novca za kulturu, zbog toga i umetnici zovu i kulturni raj. Tako da ljudi iz cele Evrope pa i sveta dolaze. Konkurencija je velika. Kako ste vi u taj svet ušli, tako da kažem, i čitala sam, a i vi ste mi rekli da u Nemačkoj postoji 16 državnih akademija za glumu. Kolika je konkurencija i da li su svima date podjednake šanse?
Znate šta, mislim, sam nemački, tačni samo nemačko govorno područje, znači Nemačka, Austrija, Švajcarska je 16 državnih akademija plus recimo nekih 250 privatnih. I konkurencija je velika. Doduše, Nemačka ima toliko pozorišta i toliko šansi za rad da nekako imam osjećaj da je uprkos velikoj konkurenciji moguće naći posao, ali nisu šanse podjednake za sve. Postoji nekako i dalje se, nažalost, oseti neka vrsta razlika na nekoliko nivoa. S jedne strane, da li je državna akademija ili privatna, nažalost, postoji i ta neka razlika između toga da li je neko zaista Nemac ili, ili ima strano ime ili drugačije izgleda. I to čak ne mislim da je sa lošim namerama, nego eto, kad neko napiše scenariju gde su to nemačke uloge ili gde se sve dešava 1930. 40. godine, ja ne upadam u te vrste uloga jer jednostavno likom ne izgledam kao neko ko bi igrao nemačkog oficira iz tog perioda. Tako da to nisu, kao što rekao, mislim da nisu loše namere, ali se eto takve stvari dešavaju i drago mi je da sad vidim da se u zadnje dve godine se nekako probudila svest o tome da i taj, mislim, pod znakom diversity što na filmu, što na televiziji, da TV stanice i redakcije nastoje da naprave što šareniju glumačku podelu, i to će, mislim, vremenom sigurno još da se menja i da bude sve šarenije.
Rekao smo i da ste u kontaktu sa našom dijasporom, tako da kažem, da imate puno ljudi i tako ste usavršili jezik. Koga srećete od naših umetnika i da li biste voleli da još radite u Srbiji?
Svakako. Meni je Srbija, pa čak i čitav region, otkriće što se tiče filma i sad sve više, naravno, i televizijskih produkcija, koje su, koliko sam ja shvatio, zadnjih par godina eksplodirale, koliko se serija snima i koji je kvalitet serija. A interesuju me definitivno ovi naši mlađi, ili da kažem možda novi talas reditelja. Imao sam eto priliku u avgustu ove godine da pogledam Kelte Milice Tomović na Sarajevskom festivalu i bio sam oduševljen takvim filmom da je snimljen u Srbiji, iako je onako donekle kamerni film, ali je toliko precizno i lepo rađen. I ne znam, postoje reditelji poput Ivana Ikića i Maje Miloš pa čak evo još i možda starija generacija, Srdan Golubović. To su sve imena koje su uspjela da napravi internacionalnu karijeru ili da budu zapaženi internacionalno. I ja sam eto samim time što sam ih gledao možda na Berlinalu ili na nekom drugom festivalu, nekako se upoznao i sa njihovim radom. A evo danas sam, na primjer, imao priliku da se čujem sa Martom Popivodom, koja je, eto, čak mi dođe i komšinica, ali oboje smo tu u Berlinu i ona je svojim filmovima isto uspjela da napravi nevjerovatnu karijeru na internacionalnom nivou. A inače ima tu i dosta naših glumaca, slikara i tako dalje i tako dalje. I nekako sad sve više vidim da se umrežavamo i da ćemo možda održati tako kao neki network koji će nam možda doneti neku drugu jačinu ili da ne kažem lobby domaći u ovdašnjem kulturnom svetu.
the joker to the thief. It's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my ear. None of them. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life's but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late.
Eko. Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Novi studijski album regionalne dive Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
U klubu 2 nastavljam razgovor sa Dejanom Bućinom, našim glumcem koji živi i radi u Berlinu. Dejane, kažite mi, da se vratimo, govorili smo i o vašoj karijeri koja je zaista bogata, da, tako da kažem, u svetu, u Nemačkoj. Kod nas vas je publika zavolela, rekli ste da biste voljeli da radite ovde, pa nadam se da će biti i toga, pomenuli ste i reditelje. A kako je došlo do toga da upišete glumu? Rekli ste mi da ste počeli da studirate političke nauke, da ste ih napustili zbog glume. Koji je to trenutak u životu kada ste shvatili da želite da budete glumac i zbog čega?
Pa ne znam da li postoji tačno jedan trenutak kad se to prelomilo. Ja sam imao već kao mali uvek sam nekako imao želju ne da stojim u centru pažnje, ali nekako da zabavljam ljude. Mm-hmm. I to je preraslo onda u glumačku sekciju, dramsku sekciju u školi i gimnaziji. I onda sam nakon, tačnije tokom gimnazije u Frankfurtu, sam dobio priliku da glumim u Frankfurtskom pozorištu u jednoj predstavi 2002. i zatim 2003. u sledećoj. I tu mi se nekako osladilo taj hobi je u stvari time prešao nekako u veliku ljubav. I onda sam počeo studiram političke nauke koje su, neću da kažem, bila pro forma, ali su me, zaintrigiralo me kao studija, znači zaintrigirale su me kao studije, ali sam vremenom shvatio da zašto ne bih ono što mi je hobi i gde mi puca srce, mm-hmm. Zašto ne bih to pokušao da pretvorim u svoju profesiju i zanat, i rekao sam sebi zašto ne bih pokušao da se prijavim na glumačku akademiju i krenuo sam, pošto postoji ta velika priča u Nemačkoj ili mit o tome koliko je prijemnih potrebno da bi negde bio primljen. Ja sam nekako veoma opušteno krenuo od Minhena, već u mislima da će to da bude prvi prijemni od nekoliko u nizu, i eto, desilo se da su me baš tu odmah primili i nije bilo potrebe za daljim audicijama, tako da sam tu prelomio možda i rekao, to je to što će gde ću da se sledećih par godina oprobam, i eto, od par godina je sad već postao pola života.
Rekao ste, tu vam puca srce, tako slikovito, i tu su vam emocije. Šta je za vas gluma? Gde je zanata, gde počinje umetnost?
Mislim da čak ne može možda je ta linija između zanata i umetnosti tanka, ako postoji uopšte to razgraničavanje jedno od drugog, jer mislim da je možda zanat može da posudi kao podloga za umetnost. Naravno da postoje glumci koji jel te, nikad nisu naučili i ispekli zanat, nego su eto na turčici i nekako uleteli u sve to, ali imaju besprekoran talenat i samim time i odličnu šansu da se pokažu u tome. Ja mislim da je zanat ono što je meni pomoglo da tu svoju viziju glume i viziju lika neke priče koju treba da predstavim, da mi je zanat uvek bio kao oruđe kojim sam mogao da se posudim ako nisam znao dalje, da barem nekako napravim taj onaj prvi domino kamenčić ili prvu domino pločicu koja u stvari nastavi niz i dovede do tog, eto, do savršene slike nečega ili potpune slike. Nekako mislim da je zanat to što je potpora za stvaranje umetnosti, a gluma je za mene je gluma s jedne strane i život, a s druge strane i beg iz života u neku drugu dimenziju, i ja ne znam kako bih sebe sada zamislio bez ove profesije i bez glume. Tačnije, eto, moje možda prve velike ljubavi.
Koje naše glumce volite i koje ste gledali uživo u pozorištu?
Imao sam nekoliko puta priliku da gledam naše glumce. Svaki put kad sam u Beogradu, pokušam da odim do pozorišta sa roditeljima. Davno sam gledao divne naše predstave, tako sam, na primjer, upoznao i Miloša Olića, sa kojim sam imao posle priliku sarađujem u Berlinu. Ali jedna anegdota koju ću definitivno ispričati je da sam, ne znam tačno koje godine, gledao Bahantkinju u Narodnom pozorištu. koji je radio Staffan Valdemar Holm, švedski reditelj koji je posle bio upravnik u Düsseldorfu. I ja sam, pošto sam bio u razgovorima da pređem u pozorište u Düsseldorfu, eto, otišao da pogledam i šta je radio u Beogradu. I tu sam ugledao Nelu Mihajlović, koju sam eto sada na snimanju Nečiste krvi sreo opet. I ja mislim da je to bila prva stvar koju sam joj rekao da se sećam nje iz te predstave i da mi je od tada ostala u glavi. I zato mi je nekako i veoma drago da sam je sreo opet ili video opet i eto u drugačijem kontekstu. Posebno mi je drago da sam upoznao naše mlade glumce, Nedim Nazirović, Marko Grabež, Milica Gojković, da ih ne nabrajam sve. Imao sam priliku da odgledam Nedima u predstavi Dečak sa koferom, koja je predivna predstava za decu i mlade. Nekako je uvek lepo videti kolege u različitom ili drugačijem kontekstu od onoga kako se upoznate i kako se susrećete u scenama na filmu, tako da je to bilo veoma, veoma lepo.
Anđela Jovanović, niste nju upomenuli, vašu direktnu partnerku iz filma.
Naravno. Anđela je veoma posebna i draga koleginica. Nisam je pomenuo zato što, nažalost, nisam gledao u pozorišnoj predstavi, ali se svakako nadam da ću uskoro videti i na sceni. Sa njom je bilo veoma, veoma prijatno raditi, zato što ona ima nekako ima jaku energiju koja kako da kažem, zrači i nekako je zarazna za rad. Znači, nekako ta energija se prenese i kad se možda onako ukopčaju te energije, to dovodi do ovaj, nekog posebnog spoja. Ja mislim da se to čak i vidi na ekranu i to je bilo veoma, veoma od pomoći za izgradnju lika i u stvari za naš deo priče.
Počeli smo sa filmom i serijom Nečista krv, tako ćemo i da završimo. Dejane, kakva je bila saradnja sa Milutinom Petrovićem, to nam niste rekli.
Milutin je, za razliku od Gorana, meni je veoma drago što su njih dvojica tako nekako interesantan spoj, jer Milutin ima nekako... Ima neka vatra gori u njemu i koliko on obožava western filmove i koliko obožava čita taj stil i rad sa konjima i sve to. Nekako je on uspeo da oživi sve to ne samo na kameri, već i u saradnji sa nama. Nekako je uvek bilo lepo videti ga i sa kaubojskim šeširom. Uvek izgledao kao neki dandy koji se eto pojavljuje na setu i ne znam, možda me to previše podsjetilo na američke filmove, ali sam nekako zamišljao da bi tako izgledao rad sa onim pravim američkim rediteljima koji imaju taj neki kao svoj stil i način rada. Tako da je meni nekako bilo veoma lepo i opušteno i drago mi je da vidim da on ceni, voli i veruje svojim glumcima i dopušta glumcima da nekako sami ponesu scenu i da on je tu samo neko ko posmatra i ko će samo da priđe i kaže: ljudi, ovo je fenomenalno, ovo što mi radimo, to je to. I ja nekako sam imao uvek osjećaj da je Milutin najveći fan svih nas. I to je veoma posebno videti da reditelj voli svoje glumce tako kao što to Milutin radi.
I na kraju moram da vas pitam, budući da više 20 godina živite van Srbije, da li ste i koliko vezani za svoju zemlju, za svoju tradiciju, da li su vas tome roditelje učili i koliko inače imate veze sa Srbijom?
Pa, naravno da sam vezan i to se mislim neće promeniti bez obzira na to gde mi je sledeća destinacija. To ima naravno veze sa time što su mi roditelji, što mi je ostali deo porodice u Srbiji, ali naravno postoji naravno u meni jedan deo koji odiše tim nekim našim mentalitetom. Ja mislim da se to neće izgubiti nikako, tako da ne verujem da će taj deo da se ugasi u jednom trenutku. Definitivno sebe vidim i dalje u kontekstu domovine. E sad, u kom obliku to će da bude u budućnosti, da li će to da bude i u profesionalnom, a možda i, ko zna, u jednom trenutku se i životno opredelim da se prebacim u Beograd, to još ne mogu da predvidim, ali svakako mislim da je doprinalo tome i eto ovaj sad rad sa Milutinom i Goranom na Nečistoj krvi, i da će možda dalji rad ili dalji možda neki dalji put u profesionalnom svetu me nekako će učvrstiti taj neki bond sa Srbijom i sa našim mentalitetom.
Hvala vam puno, Dejane. Zaista vam hvala što ste uživo iz Berlina govorili za emisiju Klub 2. Ja vas pozivam u ime naših slušalaca i u ime našeg uredništva da posetite Radio Beograd. Da li slušate i da li ste znali da možete da slušate i uživo Radio Beograd i da pratite kanale RTS-a preko RTS Planete?
To svakako. Ja sam isto tako uspio da ukačem našu seriju na RTS-u, ali ću svakako sad malo više vremena posvetiti i u slušanju našeg radija. Veoma rado ću doći da vas posetim sledećom prilikom kad budem bio u Beogradu, i eto, nadam se u uskorom susretu.
Hvala vam. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Klub 2. Gost emisije je bio Dejan Bućin, naš glumac koji živi i radi u Berlinu. Sada je poznat kao Vladika Miron iz serije Nečista krv. Moje ime je Milena Božović-Manić, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Jelena Bradarić. Ostanite uz program kulture i umetnosti Radio Beograda 2. Thank you.